Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda o'nlab qishloqlar suvsizlikdan jabr ko'rmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi Termizda Islom instituti ochilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Tojikistonda Navro'z arafasida terakt rejalashtirgan 20 dan ortiq kishi qo'lga olindi. Moskvadagi qozoq diasporasining rahbari harbiy feyklar tarqatganlikda ayblanmoqda. Qirg'izistonda o'rtacha ish haqi 400 dollarni tashkil etdi. Zaporojye AESida yirik yong'in sodir bo'ldi. Turkiya rasmiylari Telegramni bloklash bilan tahdid qilishmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahrida Imom Termiziy nomidagi Islom instituti tashkil etilgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi qaydicha Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan mazkur institutda o'qish muddati 4 yil bo'lib, unda bakalavr darajasidagi oliy diniy ma'lumotli hadis ilmlari, diniy fanlar va arab tili bo'yicha mutaxassislar tayyorlanadi. Xabarnomada Imom Termiziy nomidagi Islom institutiga 2024-2025 o'quv yili uchun qabul e'lon qilingani, o'qishga kirish istagida bo'lgan abituriyentlardan hujjatlar joriy yilning 14-avgustidan 20-avgustiga qadar qabul qilinishi aytilgan. Parijda bo'lib o'tgan yozgi Olimpiya o'yinlarini 13 ta medal bilan yakunlagan O'zbekiston milliy olimpiya jamoasi 12-avgust kuni tushdan keyin Toshkentga qaytadi. Olimpiadada o'zbek sportchilar 8 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medalni qo'lga kiritib, medallar soni bo'yicha dunyoda 13-chi o'rinni egallab, avvalda misli ko'rilmagan natijaga erishganlar. Bundan avval o'zbekistonlik sportchilar eng yuqori natijaga 2016 yili Rio'da erishgan bo'lib, o'shanda ular medallar soni bo'yicha 21-chi o'ringa chiqishga muvaffaq bo'lishgan edi. Parij Olimpiadasida eng ko'p oltin medal boks bu yo'nalishi bo'yicha qo'lga kiritildi. Bundan tashqari milliy olimpiya jamoasi dzyudo va erkin kurash yo'nalishlari bo'yicha ham bittadan oltin medal bilan qaytishmoqda. Shu bilan birga o'zbek sportchilari galdagi yozgi olimpiya o'yinlarida og'ir atletika va taekvando yo'nalishlari bo'yicha bittadan kumush, dzyudo yo'nalishi bo'yicha ikkita hamda erkin kurash yo'nalishi bo'yicha bitta bronza medaliga sazovor bo'lishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu gal O'zbekiston olimpiadada qozonilgan medallar soni bo'yicha MDH mamlakatlari, shuningdek, turk va musulmon davlatlari orasida ham birinchi bo'lgan. Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye atom elektr stansiyasida yirik yong'in sodir bo'lgan. Hodisa videosi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan. U yong'inda Rossiya armiyasini ayblagan. O'z navbatida Moskva yong'in uchun mas'uliyatni Ukraina tarafiga yuklagan. Har ikki tomon AES hududida radiatsiya foni me'yorda ekanini qayd etishgan. Zaporojye viloyatining Rossiya tomonidan egallab olingan hududi mas'uli Yevgeniy Balitskiyga ko'ra, elektr stansiyasi sovutish tizimi obyektiga o't ketgan. Mulozimning aytishicha, yong'in chiqishiga AES joylashgan Energodar shahrining ukrainalik harbiylar tomonidan o'qqa tutilgani sabab bo'lgan. Voqea joyida o't o'chiruvchilar faoliyat olib bormoqda, jiddiy falokat xavfi yo'q, degan Yevgeniy Balitskiy. 1981 yili qurilgan Zaporojye atom elektr stansiyasi Yevropadagi eng yirik AES bo'lib hisoblanadi. Turkiya axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar boshqarmasi, agar Telegram rasmiylar talablarini e'tiborsiz qoldirishda davom etsa, mamlakat hududida bu messenjerni bloklab qo'yish bilan tahdid qildi. Daily Sabah nashr xabarga ko'ra, turk rasmiylari Telegramdagi noqonuniy kontent bo'yicha minglab tanoblamalar yo'llashgan. Rasmiylar messenjerdan narkotik savdosi, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, fohishalik, qimorga aloqador kanallar ma'murlari va ishtirokchilari haqidagi ma'lumotlarni ochiqlashni talab qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, regulyator bu borada messenjerga mingdan ziyod xat yo'llagan, lekin ularning birontasiga ham javob olmagan. Telegram vakillari turk rasmiylarining bu tahdid yuzasidan hozircha biror izoh bergan emas. Daily Sabah regulyator va politsiyaning xatlari messenjerning Angliyadagi ofisiga yo'llangani haqida yozgan. Nashr Messenger Britaniyadagi o'z ofisini yopgani, ayni paytda uning qarorgohi Birlashgan Arab Amirliklarida ekanini eslatgan. Qirg'izistonda o'rtacha ish haqi 413 dollarni tashkil etgan. Bu 2023 yilning shu davriga nisbatan 10.6%ga ko'proqdir. Bu haqda 11 avgust kuni Milliy statistika qo'mitasi raisi o'rinbosari Zayniddin Jumaliyev ma'lum qildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, respublika byudjetining profitsiti 10 milliard 900 so'mni, 127 million dollarni tashkil etadi. Shu bilan birga o'rtacha ish haqining asl miqdori bo'yicha jamiyatda turli fikrlar mavjud. Ba'zilarining fikricha, mamlakatdagi o'rtacha ish haqi 35 ming so'mga ham yetmaydi. Moliyaviy nazorat va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Tojikiston mudofaa vazirligi tuzilmalarida 11 million dollardan ortiq miqdordagi davlat mablag'lari talon-toroj qilingani haqida xabar berdi. Holat yuzasidan ochilgan 9 jinoiy ish doirasida ushbu vazirlik va boshqa davlat idoralarining 52 nafar mas'ul xodimi qo'lga olingan. Asosan askarlarni kiyim-kechak va oziq-ovqat bilan ta'minlashga ajratilgan davlat mablag'lari talon-toroj qilinganligi aytilmoqda. Agentlikning ma'lum qilishicha, 123 million somonidan ortiq bo'lgan jami mablag'larning 93 millioni davlat byudjetiga qaytarilgan. Transparency International tashkilotining so'nggi korrupsiyani idrok etish indeksida Tojikiston 4 ta pozitsiyani yo'qotib, dunyoning 180 mamlakati orasida 162-chi o'rinni egallagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Mana shunaqangi joylarida avvallari 3 gektarga yaqin joyda mana o'zlashtirib shu holatga keltirdik. Asosiy maqsad bu yerda uzatdan chiqsa bo'lishini ko'rsatish edi odamlarga. Juda ko'pchilik ishonch bildirmagandi.
Otabek Nuriddinov 220 gektar qir adrilikda o'rmon barpo etmoqchi. Bu ishga u 4 yil avval kirishgan. Otabek bu adirliklarda yuzlab odamlar ishlamasa ham, mablag' va yordam bo'lmagan taqdirda ham bir o'zi qiyinchiliklarni yengib, mana shu joylarni o'rmonzor qilishga ishonishini aytadi.
Mablag' taraflama hali biron joydan biz masalan qandaydir bir ko'mak olganimiz yo'q. Bor kuchimiz, bor imkoniyatimiz bilan kelib chiqib qilyapmiz endi. Ko'p o'ylantiradi shu mablag' bo'lsa. Bo'lmasa qanday qilamiz deb o'ylanamiz. Endi chuqur berib yubormaslikka harakat qilaman bu o'ylarga. Sababi insonni qandaydir ranjitib qo'yishi mumkin, qo'rqitib qo'yishi mumkin. Endi bu yetib borgan joyimgacha deb turib harakat qilyapmiz.
Bundan 2 oy avval Ozodlik Farg'ona byurosi Otabek Nuriddinov amalga oshirayotgan ishlar haqida lavha tayyorlagan edi. Ana shu lavhadan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi? Lavhada tilga olingan muammolarga mutasaddilar e'tibor qaratdimi?
Opatiyam ko'p muammolar ustida turgandik. Soliq masalasi bor edi. Suvlar masalasi bor edi. Endi suv tarmoqlarimizdagi muammolar masalalari bor edi. Endi suv tarmog'idagi muammolar masalasini yechish harakatini qilyapmiz. Hozir ma'lum bir qismini yechdik, yana bir qismi qoldi. Soliq masalasi ham yechildi. Mana 1-2 kun bo'ldi. Tuman hokimi chiqib, ko'rib muammolar bilan tanishib, endi o'tgan yili ko'chat yetishtirib, o'zimiz shu ko'chatlarni sotganidik, shuni mablag'iga shu harakatlarni qilayotgandik. Ma'lum bir qismi qolgan edi, shu hokimiyatga bergandik ko'chatni. Shuni pullar unmayotgan edi.
Otabek tuman hokimi suv nasoslari olib berishga va'da berganligini aytadi. Onasi Otabekka hujjat ishlarida yordam beradi. Bu adirliklarda ham o'g'lini yolg'iz tashlab qo'ymaydi.
Soliq muammosi bizni qiynadi. Negizini izlanib o'rganganimda shuni bildimki, mana shu bo'm-bo'sh yaylov yerlarimiz bizda hujjatda ko'p yillik daraxtzorlar, bog'zorlar deb ko'rsatilgan. Soliqlar chiqqan. Aslida mana shu yerlarda hammasini yaylov toifasiga o'tkazishimiz kerak.
Mashina gapirib beraman.
Ijtimoiy tarmoqlarda faollar uning qilayotgan ishini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Masalan, Akmal profildagi ijtimoiy faol Otabek Nuriddinovning o'rmonlashtirish ishlari yuzasidan mana bunday post qoldirgan.
Men 2000-yilgacha bu sohada viloyat boshqarmalarida ishlab chiqqanman. Avvallari sizga o'xshagan odamlarni orqasidan davlat tashkilotlari qidirib yurar edi. Pulni o'z o'rniga sarf qilish uchun. Hayronman, hozir boshqachami? Siz davlat qilishi kerak bo'lgan ishlarni qilyapsiz.
Oilasining maqsadi bu yerlarni o'rmon qilish bo'lgani uchun keyinchalik yaylovlarni 1 gektardan asta-sekinlik bilan o'rmonzor toifasiga o'tkazish niyatda. Otabek aerogeodeziya tashkiloti va davlat kadastr palatasiga bu haqda murojaat qilgan.
Ular kelib o'rganishdi, ko'rishdi mana shu ahvolda bu yerda bironta daraxtzor yoki bog' yo'qligini ular o'z ko'zlari bilan ko'rdi, altnoma tuzishdi. Endi mana hozir keyingi bizni bosqichimiz viloyat hokimiga biz murojaat qilamiz xat bilan.
Otabek Facebook sahifasida turli xalqaro tashkilotlar va O'zbekistonda ham shunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlovchi jamg'armalar, nodavlat tashkilotlar, uyushmalar bor yo'qligi bilan qiziqmoqda. Biroq u hozircha biror natija chiqqani yo'qligini aytadi.
Sen qaraysan, mashinalarda men ekkanman deydi, ishlab yurasan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Kiyev viloyatiga zarba berdi. Ukraina Kursda aholi maskanlarini o'z nazoratiga oldi. Ukraina mudofaa vazirligi Rossiyaning Tunets transport desant kateri yo'q qilinganini bildirdi. Qora dengizdagi Rossiya egallab olgan gaz platformasi portlatildi. Rossiya Kursk viloyatidan 76 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qildi. Ukraina urushining 900-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina askarlari va texnikasiga zarba berdi. Ukraina Kursda u aholi maskanlarini o'z nazoratiga oldi. Shanba kuni Rossiya o'z armiyasi Ukraina kuchlarining Rossiya hududiga kirishga urinishlarini bartaraf etishda davom etgani haqida bayonot bergan bo'lsa, Ukraina ofitseri Ukraina armiyasi o'sha kuni Kursk viloyatidagi kamida 3 ta aholi maskanida nazorat o'rnatganini ma'lum qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning Kursk viloyatiga hujumini 6 avgust kuni boshlagan edi. Viloyatda janglar shanba kuni ham davom etgan. Ukrainaning Kurskga hujumi natijasida 13 kishi jabrlandi, ulardan 2 nafari og'ir ahvolda deb yozdi yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Kursk viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov. Murozimga ko'ra, bu Rossiya mudofaa tizimlari urgan raketa turar joy binosi ustiga qulab, yong'in chiqishi natijasida yuz bergan. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kungi axborotida Rossiya armiyasi turli frontlarda Ukraina armiyasi qurol aslahasi va texnikalariga hujum qilgani, Rossiya havo mudofaa tizimlari esa Ukrainaning 16 raketasi va 153 ta dronni urib tushirgani, 97 ta dron maxsus harbiy amaliyot hududidan tashqarida yo'q qilingani haqida gap boradi. Ayni chog'da Ukraina Oliy Radasining Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari Yuri Misyagin, Ukraina harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatida kamida 3 ta aholi maskani ustidan nazorat o'rnatganini bildirdi. Rossiya Kursk viloyatidan 76 mingdan ortiq odamni evakuatsiya qildi. Bu haqda TASS agentligi xabar tarqatdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi evakuatsiya qilinganlar Kursdan 140 km uzoqlikda joylashgan Aryol shahriga yetib kelgani tasvirlangan videoni e'lon qildi.
Mening oilam Kursk shahriga qarindoshlarniki ketishdi. Biz qayerga borishni bilmayapmiz.
Vazirlik bayonotida aytilishicha, psixologlar Kursk viloyatidagi boshpanalarda qolayotgan odamlarga yordam bermoqda. Rossiya Kursk viloyatining 20 km ichkarisigacha kirib borgan Ukraina harbiylarini siqib chiqarishga urinmoqda. Vladimir Zelenskiy ilk bor Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida jang qilayotganini tasdiqlab, bu operatsiya Rossiya bosqinidan keyin adolatni tiklash harakatining bir qismi ekanini aytdi. Rossiya Ukraina kuchlari o'tgan seshanba kuni Kursk viloyatiga bostirib kirganini bildirgan rossiyalik harbiy blogerlar esa Ukraina harbiylari ancha ichkarigacha ildamlagani, ammo keyinchalik vaziyat barqarorlashgani haqida xabar tarqatdi. Zelenskiy Kursdagi harbiy amaliyot borasida sukut saqlab kelayotgan edi. Ukraina prezidenti o'zining tungi video murojaatida Ukraina armiyasi bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy bilan Kursdagi operatsiya hamda Sharqiy frontdagi vaziyatni muhokama qilganini aytdi.
Bugun men bosh qo'mondon Sirskiydan urushni agressor hududiga ko'chirish va front chizig'idagi vaziyat bo'yicha hisobotni tingladim. Bunda ishtirok etayotgan mudofaa kuchlarining har bir bo'linmasidan minnatdorman. Ukraina adolatni tiklash va tajovuzkorga kerakli bosim o'tkazish mumkinligini isbotlamoqda.
Zelenskiy avvalroq Kursdagi voqealarga ishora qilib, Ukraina harbiylarining hayratlantirish qobiliyatini maqtagan va kelgusi muzokaralarda foydalanish uchun rossiyalik askarlar asirga olingani uchun minnatdorlik bildirgan edi. 1 avgust yakshanba kuni Rossiya bilan chegaradosh Kursk viloyati gubernator vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnovning ma'lum qilishicha, halokatga uchragan Ukraina raketasi qoldiqlari 9 qavatli turar joy binosiga qulashi oqibatida kamida 13 kishi jarohatlangan, ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir.
Kursdagi hodisa oqibatlarini bartaraf etish uchun 34 ta texnika va 114 nafar shaxsiy tarkibdan iborat guruh, jumladan favqulodda vaziyatlar vazirligining 42 nafar xodimi va 15 texnikasi safarbar etildi. Natijada 15 kishi qutqarib olindi, 30 kishi evakuatsiya qilindi, 12 nafarga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Bizda ishchi kuch va mablag' yetarli, hech qanday muammo yo'q. Hodisa oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha zarur ishlar olib borilmoqda.
Qancha zarar ko'rilgani aniq emas. Moskva va Kiyev agar jarohatlar yoki turar joy binolariga zarar yetkazilmasa, ularga hujumlar natijasida yetkazilgan zararning to'liq hajmini kamdan-kam oshkor qiladi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Kursk viloyatida Ukrainaning 14 droni va 4 .U taktik ballistik raketasi, shuningdek Ukraina tez-tez hujum qiladigan Rossiyaning boshqa hududlari ustida 18 dronni yo'q qilganini ma'lum qildi. Ukrainaning Kursk viloyatiga davom etayotgan hujumidan so'ng Ukrain harbiylari Rossiya bilan chegara yaqinidagi Sumy viloyati bo'ylab tanklarni olib o'tayotgani aks etgan kadrlar paydo bo'ldi. 6 avgust kuni erta tongda Ukraina kuchlari kutilmaganda Rossiya chegarasini kesib o'tib, Kursk viloyatining g'arbiy qismlarini egallab oldi. Tahlilchilarga ko'ra, bu hujum tinchlik bo'yicha muzokaralarga ta'sir o'tkazishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Vladimir Putin buni katta provokatsiya deb atadi. Rossiya armiyasi bosh qo'mondoni Valeriy Gerasimov 7 avgust kuni Ukraina bosqini to'xtatilganini aytgan bo'lsa-da, Ukraina qo'shinlari hamon Kursk viloyatidan chiqib ketgani yo'q. Qutqaruvchilar Rossiyaning Kiyev viloyatiga navbatdagi havo hujumi oqibatlarini bartaraf etmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati yoyinlagan videoda urib tushirilgan rus raketasi turar joy binosi ustiga qulab vayronagarchilik keltirgani aytiladi. Reuters video sanasi va joylashuvini tasdiqlay olmadi. Ukraina rasmiylari mazkur hujum oqibatida 35 yoshli erkak va uning 4 yoshli bolasi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak binoga dron qoldiqlari qulaganini aytdi, biroq favqulodda xizmatlar bu raketa bo'lganini bildirgan. Reuters bu xabarlarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmagan. Ukraina mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi anneksiya qilingan Qrimda 9 avgustga o'tar kechasi Rossiyaning Tunets nomli transport desant kateri yo'q qilinganini bildirdi. Rossiya hukumati esa ushbu ma'lumot bo'yicha izoh berganicha yo'q. Ukraina razvedkasiga ko'ra, operatsiya natijasida yana 3 suzish vositasiga shikast yetkazilgan, ularning turi aniqlashtirilmoqda. Avvalroq Rossiyaning yana 2 shunaqa kemasi yo'q qilinib, 2-tasiga shikast yetkazilgani aytilgan edi. Krim Realning yozishicha 9 avgust tunida Qora dengizda portlashlar bo'lgan, mahalliy aholi hujum chog'ida 4 kema cho'kkani haqida gapirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi 9 avgust o'tar kechasi Qrimda 5 dron urib tushirilgani, Qora dengiz akvatoriyasi ustida esa 8 dron yo'q qilinganini ma'lum qildi. Krimskiy Veter Telegram kanal xabariga ko'ra, Qora dengizdagi Rossiya egallab olgan gaz platformasi portlatildi. Xabarda aytilishicha, portlashni Ukraina harbiy dengiz flotiga tegishli kuchlar amalga oshirgan. Platformada Rossiyaning 40 nafar harbiy xizmatchisi bo'lgani aytilmoqda. Ushbu ma'lumot mustaqil manbalar orqali tasdiqlanganicha yo'q. Platformaga hujum yuzasidan tomonlarning hech biri izoh bergan emas. Ukraina harbiylari 9 avgust kuni Rossiyaning Lipetsk viloyatidagi harbiy aerodromga zarba bergani va bombalar saqlanadigan harbiy omborga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Ukraina Rossiyaning havodagi ustunligini yo'qqa chiqarish maqsadida Rossiyadagi aviabazalarga hujum qilmoqda. Bir nechta portlashlar kuzatildi va katta yong'in chiqdi deya xabar qilgan Ukraina harbiylari. Aerodromda Rossiyaning Su-34, Su-35 va MiG-31 harbiy uchoqlari bo'lgani aytilmoqda. Sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar aviabazaning sezilarli qismi vayron bo'lganini ko'rsatdi. Ukraina xavfsizlik manbasining Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, o'nlab samolyot va vertolyot, shuningdek 700 ta boshqariladigan bomba saqlanadigan omborga dronlar bilan zarba berilgan. Lipetsk viloyati gubernator Igor Artamonovning Ukrainaning yirik dron hujumi qator portlashlarga va elektr ta'minotidagi uzilishlarga hamda 9 kishining jarohatlanishiga sabab bo'lganini bildirdi. Interfax agentligi mahalliy favqulodda vaziyatlar rasmiylariga tayanib, viloyat markazi tashqarisidagi aviabazada yong'in chiqqani haqida axborot bergan. Ukraina manbasining aytishicha, uchoqlarning aksariyati havoga ko'tarilishga ulgurmagan. Belarus havo hujumidan mudofaa kuchlari juma kuni o'z hududi ustida Ukrainadan uchirilgan bir qancha nishonlarni katta ehtimol bilan uchuvchisiz uchoqlarni yo'q qildi, dedi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko shanba kuni.
Soat 19:04 da 1,5 kilometr balandlikda va 6,5 kilometr masofada havo hujumidan mudofaa kuchlari Belarus hududi ustidagi bir nechta nishonlarni yo'q qildi. Kecha va bugun ertalab vayron qilingan joylarda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Biz bular Ukrainadan kelib Belarusiya havo hududini aniq buzgan hujumchi uchuvchisiz uchoqlar edi deb gumon qilmoqdamiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, boshqa nishonlar Rossiyaga o'tkazib yuborilgan va keyinchalik Rossiyaning Yaroslavl shahri yaqinida yo'q qilingan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Пожелаю здоровья из места Суджа.
Sudja shahridan salomlar. Yangilik quyidagicha: shaharni Ukraina qurolli kuchlari nazorat qilmoqda. Atrof tinch, barcha binolar but, buzilmagan.
Ukraina askarlari 9-avgust kuni kechqurun Kursk viloyati chegarasidagi Sudja shahridagi muhim strategik ahamiyatga ega Gazprom obyekti oldida Ukraina bayrog'i tasvirlangan videoda paydo bo'ldi. Ukraina ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan videoda askarlardan biri Sudja va Gazpromning strategik obyekti Ukraina kuchlari nazoratida ekanini aytadi.
Strategichniy obyekt Gazprom.
Sudja shahridagi Gazpromning strategik obyekti Ukraina quruqlik kuchlari 61 brigadasining 99 mexanizatsiyalashgan batalyoni nazorati ostida. Barchaga tinch omonlik tilayman.
Videoning sanasi va joylashuvini tasdiqlash imkonsiz. Rossiya gaz shirkati Gazprom belgisi tushirilgan bino oldida olingan 29 soniyalik videoda askarlar Sudja shahrini ham nazorat qilayotganliklarini aytishadi. Sudja meri Vitaliy Slashchev taska bergan izohda bu da'voni rad etdi, ammo shaharni evakuatsiya qilish ishlari olib borilayotganini aytdi. Rossiya hukumati Kursda federal darajada favqulodda holat e'lon qildi. Rossiya mudofaa vazirligi 10-avgust kuni Ukraina bilan chegaradosh Kursk hududiga tanklarni joylashtirayotgani va Ukraina zirhli mashinasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Bu tasvirlar joyi yoki sanasini urush sharoitida tasdiqlash imkonsiz. Xalqaro harbiy tahlillarga ko'ra Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Kursk viloyatiga bostirib kirgan va mudofaa chiziqlarini yorib o'tgan qo'shinlar 5-chi kundirki tobora ilgarilayapti. Xabarlarda aytilishicha Ukraina qo'shinlari 30 kilometrdan ko'proq Rossiya ichkarisiga kirib borishgan. Bunaqasi Rossiya Ukrainaga keng ko'lamli tajovuzni boshlagan 2022-yilning fevraldan buyon kuzatilmagan. Ukraina guruhining 899-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukrainaning Kurskga hujumi 5-chi kundirki tinmayotir. Rossiya 9-avgust kuni Kursk viloyatida federal darajadagi favqulodda holat e'lon qildi. Kursk dohil yana 2 viloyat, Bryansk va Belgorodda maxsus aksel terror rejimi ham joriy etildi. Ukrainaning Kurskga yurish ortidan Rossiya mudofaa vazirligi 9-avgust kuni mintaqaga qo'shimcha kuchlar, jumladan Grad raketa tizimlari, artilleriya va tanklarni olib o'tayotganini ma'lum qildi. Davlat kanallari Kurskga qo'shin va qurol aslaha yuborilgani, jumladan Rossiya harbiylarining harakatlanayotgani aks etgan video tasvirlarini ham e'lon qilmoqda. Rossiyaning Kursk viloyatidagi transchegaraviy harakat Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2022-yilning fevralida Ukrainaga asossiz keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan beri Rossiya tuprog'iga qilingan eng yirik hujum sifatida ko'rilmoqda. Lekin ko'p narsa, jumladan Ukraina askarlari soni noma'lumligicha qolmoqda, garchi Rossiya harbiylari unda 1000 yaqin Ukrain askari yoki 20dan ortiq zirhli texnika va tanklar qatnashayotganini da'vo qilayotgan esada. Mahalliy rasmiylar urush tarafdori bo'lgan blogerlar va ochiq razvedka ma'lumotlariga ko'ra 6-avgust kuni bosqin boshlanganidan beri Ukraina qo'shinlari Kursda 600 kvadrat kilometrga yaqin hudud va 20dan ortiq aholi punktlarini qo'lga kiritgan. Avvalroq 9-avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiya janubidagi Lipetsk viloyatidagi Su-34, Su-35 va MiG-31 uchoqlari joylashgan strategik aerodromga zarba berib, boshqariladigan bomba zaxiralariga zarar yetkazganini ma'lum qilgandi. Rossiya ommaviy axborot vositalari, jumladan TASS agentligi Kursk viloyatining g'arbiy qismidagi Lipetsk viloyatidagi harbiy aerodromda yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berdi. Xabarlarda yong'in kelib chiqish sabablari ko'rsatilmagan. Viloyat gubernatori Igor Artamonov ijtimoiy tarmoqlarda Lipetskga katta dron hujumi uyushtirilgani haqida aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha mahalliy elektr inshooti shikastlangan va 6 kishi jarohatlangan. Artamonov avvalgi aholini ijtimoiy tarmoqlardagi evakuatsiya qilish chaqiriqlariga e'tibor bermaslikka chaqirib, dushman bu xabarlarni vahima uyg'otish uchun tarqatayotganini aytib chiqqandi. Bir necha soat o'tib, u Lipetsk tumanida favqulodda holat e'lon qilingani va Lipetsk shahrining chekkadagi 4 ta aholi punkti evakuatsiya qilinishi haqida buyruq berilganini e'lon qildi. BMTning yadroviy nazorat organi rahbari Rafael Grossi Ukraina va Rossiyaning eng yirik atom elektrostantsiyalaridan biri joylashgan Kursk viloyatidagi janglarda bazminlik ko'rsatishga chaqirdi. Rossiyaning Venadagi diplomatik vakolatxonasi Rossiya axborot vositalariga iqtibos keltirgan holda ular atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikka MAGATIga stansiyada urib tushirilgan raketalarning bo'laklari topilganini ma'lum qilishgan, biroq urib tushirilgan raketalarga tegishli hech qanday dalil yo'q. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Kursk viloyatida ko'plab qurbonlar bo'lgan rus kolonnasi yo'q qilingan. Rossiyaning Kursk viloyatidagi atom stansiyasi normal ishlamoqda, deya xabar berdi Rosatom davlat atom energetika kompaniyasi 10 avgust kuni Ukrainaning shu hafta mintaqaga transchegaraviy bosirib kirishi ortidan. Rosatom shuningdek Kursk viloyatidagi yangi atom zavodi qurilish maydonchasida federal favqulodda holat joriy etilgani sababli ishchilar sonini qisqartirayotganini ham ma'lum qildi. 9 avgust kuni e'lon qilingan bu tasvirlarda Rossiya janubidagi Kursk viloyatidagi magistral yo'li bo'ylab yonib yotgan rus harbiy yuk mashinalari kolonnasini ko'rish mumkin. Videoda 15 ga yaqin yuk mashinasini ko'rsa bo'ladi, jumladan ikkitasida Z belgilari bor. Ayrim yuk mashinalarida o'nlab jasadlarni ko'rish mumkin. Reuters agentligi atrofdagi binolar va yo'l sxemasi asosida voqea joyini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular sun'iy yo'ldosh va ko'cha tarsillariga mos kelmoqda, lekin video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlash hozircha imkonsiz. Rossiya harbiy shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov 7 avgust kuni prezident Vladimir Putinga Rossiya qo'shinlari va FSB xavfsizlik xizmati kuchlari Kursda ukrainaliklarni chegaraga surishgani haqida xabar bergan edi, ammo ishg'ol to'xtatilmagani ertasi kuniyoq ayon bo'lgandi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan videolar Rossiyaning deyarli 48 soatdan keyin ham bu maqsadga erisha olmaganini ko'rsatmoqda. Bu tasvirlar Ukraina qo'shinlari Kursk viloyatida Rossiya chegarasini buzib o'tganidan bir kun o'tib Sudja shahrida olingani aytilmoqda. Rossiyaning Izvestiya nashri chorshanba kuni ertalab Ukraina hujumi oqibatlari aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiya tabiiy gaz Ukrainaga oqib o'tadigan Sudja yaqinida og'ir janglar bo'lib, Yevropaga tranzit oqimi to'xtab qolishi mumkinligi borasidagi xavotirlarni ham o'rtaga chiqardi. Ukraina rasmiylari gaz tranzit yo'li hamon ishlayotganini aytishmoqda. Prezident Vladimir Putin Ukraina hujumini katta provokatsiya deb baholadi va Kursk viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi Aleksey Smirnov minglab aholi evakuatsiya qilinganini aytdi. Rossiyaning Kursk viloyatida joylashgan Sudja gaz o'tish va o'lchash stansiyasi Rossiya tabiiy gazning Ukraina orqali Yevropaga o'tishining yagona nuqtasi hisoblanadi. Belgorod viloyatida ukrainalik askarlarning o'z milliy bayroqlari bilan turgani aks etgan mana bu video tarmoqda tarqaldi. Paros qishlog'i klubi fonida olingan tasvirlarda Ukraina va Gruziya bayroqlari fonida harbiy kiyimdagi bir necha kishi ko'rinadi. Belgorod viloyatining g'arbiy qismidagi Grayvoronovskiy tumani deyarli Ukraina bilan chegarada joylashgan. Video tasvirga olingan sana hozircha noma'lum. Prezident Vladimir Zelenskiy 9 avgust kuni Ukraina armiyasi boshlig'i unga Rossiya tomonidan Ukrainaga harbiy havo hujumlari uyushtirgan hududlarda olib borilayotgan harbiylarning mudofaa harakatlari haqida ma'lumot berganini aytdi. Zelenskiy so'nggi kunlarda Ukraina qo'shinlarining transchegaraviy hujumi sodir bo'lgan Rossiyaning Kursk viloyatini alohida tilga olmadi, biroq rus qo'shinlari ushbu hududdan muntazam ravishda Ukrainaga havo hujumlarini amalga oshirayotganini ta'kidladi. Ukraina Rossiya ichkarisiga kirib borganini oshkor tan olmay turibdi, ammo prezident Vladimir Zelenskiy bundan oldingi chiqishida Moskva bosqini oqibatlarini his qilishi lozimligini ta'kidlagandi.
Hamma ko'rib turibdiki, Ukraina armiyasi hayratda qoldirishni biladi va natijalarga qanday erishishni ham biladi.
Ukrainaning Sumi viloyati rahbariyati Rossiya hududida boshqariladigan havo bombalaridan foydalanishni kuchaytirganidan so'ng 10 kilometrlik chegara zonasida joylashgan 28 aholi punktini majburiy evakuatsiya qilishni boshlagan. Bu haqda viloyat gubernatori Vladimir Artyuk ma'lum qildi. Milliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra, hududdan 20 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinmog'i kerak. Qo'llarda plastik qoplarga solingan buyumlar va uy hayvonlarini ko'targan aholi ko'ngillilar yordamida evakuatsiya qilinmoqda.
Mushugimni o'zim bilan olib ketyapman. Murchik bu. Nega men ketishimga qaror qildim? Chunki kecha chegarani narigi tarafdan shunday kuchli hujum bo'ldi. Uyimni chiroq va shiftlari uchib ketdi. Qo'shnilar ketib bo'lishgan. Ularni itlarini qo'yib yubordim. O'zim mushugimni olib ko'chyapman.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda o'nlab qishloqlar suvsizlikdan jabr ko'rmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi Termizda Islom instituti ochilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Tojikistonda Navro'z arafasida terak rejalashtirgan 20 dan ortiq kishi qo'lga olindi. Moskvadagi qozoq diasporasining rahbari harbiy feyklar tarqatganlikda ayblanmoqda. Qirg'izistonda o'rtacha ish haqi 400 dollarni tashkil etdi. Zaporojye AESida yirik yong'in sodir bo'ldi. Turkiya rasmiylari Telegramni bloklash bilan tahdid qilishmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Daxil Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston banklari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois Rossiya kompaniyalari mablag'larini qabul qilishdan bosh torta boshlagan. Rossiyalik tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, Qozog'iston va O'zbekistondagi banklar to'lovlarni rad etishi iyul oyi boshidan boshlangan. Transaksiyalarni ko'rib chiqish muddati esa haftalab cho'zilmoqda.
Kichik to'lovlarda muammo yo'q, lekin 50 ming, 100 ming dollarlik to'lovlar cho'zilyapti. Banklar mablag' manbalari, shirkat faoliyati, tranzaksiya nima uchun ekani haqidagi qo'shimcha ma'lumotlarni talab qilyapti.
Biroq mahalliy banklar Rossiyadan tranzaksiyalarni qabul qilishni mutlaq to'xtatib qo'ygani yo'q. Bundan tashqari, chet elga pul jo'natishning boshqa variantlari ham yo'q emas. Rossiyalik tadbirkorlar banklardagi cheklov ortidan to'lovlarni naqd pulda amalga oshirayotganliklarini aytishadi.
Eshikni yopsa teshikdan kiramiz. Shunga hozir tranzaksiyalarni naqd pulda qilyapmiz. Naqd pul cheklanmagan miqdorda aeroportdagi qizil koridor orqali olib o'tilyapti.
Digital Foreign Economic Activity asoschisi Anna Famichova Facebook sahifasida yozishicha, Markaziy Osiyo orqali Xitoyga pul o'tkazishda ham muammolar paydo bo'lmoqda.
Banklar orqali to'lovlar bilan bog'liq muammolar 2023-yilda paydo bo'lgan, ammo ikkilamchi sanksiyalar tahdidi sababli 2024-yilda bu muammolar kuchaydi. Tovarlar uchun to'lovlar Markaziy Osiyo banklari orqali boshqa davlatlarga, jumladan Xitoyga ham amalga oshirilganda ko'proq muammolar yuzaga keladi.
Rossiya savdo sanoat palatasi va Apora Rossiya biznes tashkiloti Markaziy Osiyo banklariga pul o'tkazmalari bilan bog'liq muammolarni tasdiqladi. Rossiya xalqaro aloqalar qo'mitasi raisi Nikolay Dunayevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi banklar aks sanksiyalarga tushishdan qo'rqmoqda. Xalqaro to'lovlar bilan bog'liq muammolar Rossiyada 2023-yil oxirida AQSh prezidenti Joe Biden AQSh g'aznachiligi sanksiyasiga uchragan rus kompaniyalar bilan ishlash va Rossiya harbiy sanoat kompleksiga ko'mak ko'rsatgani uchun kredit tashkilotlariga ikkilamchi sanksiyalar qo'llashga ruxsat berganidan keyin boshlangan. Baynaning farmoniga asosan operatsiyalarni amalga oshiradigan yoki Rossiya harbiy sanoat bazasi bilan bog'liq har qanday xizmatlarni ko'rsatadigan, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita Rossiya Federatsiyasiga har qanday tovar yoki tovarlar sinfini sotish, yetkazib berish yoki topshirish faoliyati aniqlangan moliyaviy institutlar jarimaga tortilishi mumkin.
Rossiya mudofaa sanoati manfaati yo'lidagi faoliyat uchun Washingtonning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan har qanday shaxs manfaatlarini ko'zlab yoki uning nomidan muhim operatsiyalarni amalga oshirgan yoki bunday operatsiyalarni amalga oshirishga hissa qo'shgan moliya institutlari javobgarlikka tortilishi mumkin.
Shundan so'ng Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari banklarining Rossiya bilan operatsiyalarini cheklash to'g'risida xabarlar paydo bo'la boshladi. Xususan, Xitoyning ayrim banklari Rossiyadan yuanda to'lovlarni qabul qilishni allaqachon to'xtatgan. Ularning mijozlari tegishli bildirish nomalarini olishlari boshlangan. To'lovlar esa qaytarilayotgani ta'kidlandi. Toshkentdagi bir qancha bank Rossiyadan pul tranzaksiyalarida cheklovlar borligini tasdiqladi.
Rossiyadan yirik tranzaksiyalar manbasi tekshirilyapti. Anchadan beri bor bu narsa. Markaziy bankdan ko'rsatma bor, lekin pul o'tkazish to'xtatilgan emas, ma'lum talablar bor.
Albatta, bu sanksiyalarning ta'siri. Chunki eng bir asosiy narsa iyunning shu o'rtalarida Moskva birjasida dollar va yevro bilan savdo o'tishini g'arb davlatlari cheklab qo'ydi. Shundan keyin faqat shu Rossiya rubli, yuan, qozoq tangasi Moskva birjasida o'tyapti. Endi shuni birja bo'lmagandan keyin shu rublni dollarga ayirboshlash kursini aniqlash juda qiyin bo'lib qoldi. Ular endi Nabiullinni Rossiya bankini raisi aytdi, bankdan tashqari savdoda biz aniqlaymiz dedi. Lekin bu bir aniqlashni bir qaysi bir to'g'ri onchalik to'g'ri yo'l emasdi. Endi lekin bu ayirboshlashni kursini aniqlasa bo'ladi. Lekin Amerika xalqi dollar bilan ishlaydigan jahon banklari, masalan, Xitoyning o'zida ham Qozog'istondagi, O'zbekistondagi, Markaziy Osiyo, boshqa Turkiyadagi dollar bilan ishlaydigan, ko'proq ishlaydigan banklarga sal swift bilan ishlaydi-yu. Shularga albatta xalqi g'arb davlatlari shu Rossiya bilan shu dollar bo'yicha yoki boshqa valyutalar bo'yicha shu to'lov o'tkazishlarini cheklashni talab qilyapti. Agarda buni bajarmasa shu banklarni o'zlariga ham ikkinchi sanksiyani qo'llash mumkin. Hozir Xitoyda shunaqa xalqi ikkinchi sanksiyadan qo'rqgan katta banklar, chunki ular dollarni ko'proq ishlaydi-yu, baribir masalan Rossiya bilan rublda ishlab, biz Rossiya bilan dollarda ishlamaymiz degani bilan ular boshqa davlatlar bilan, masalan Xitoy, Amerika bilan, boshqa Afrika, Janubiy Amerika davlatlari bilan dollarda ishlaydi. A unda xalqi Amerikani shu Swiftni boshlari, ya'ni dollarni g'arb davlatlari aytishi mumkin. Siz ko'proq savdo qilyapsiz Rossiya bilan, shuning uchun biz sizni sanksiya qo'shishimiz mumkin deydi. Kim hamkorlik qilgan bo'lsa, shularni cheklash mumkin.
O'zbekistondagi banklar bir tomondan ikkilamchi sanksiyalar ostida qolishni istamaydilar. Boshqa tomondan ular o'zbek bozorida muhim ishtirokchi hisoblanadigan rossiyalik kontrigentlar bilan munosabatlarni buzmaslikka harakat qilmoqdalar. Ukrainada urush boshlanganidan beri 3000 ga yaqin jismoniy va yuridik shaxslar AQSh cheklovlari ostida qolmoqda. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan cheklovlar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatning 11 ta yirik banki va bank sektorining 80% dan ortiq aksiyalariga cheklovlar e'lon qilingan. AQSh Moliya vazirligi axborotlariga ko'ra, urush boshlanganidan beri 1000 dan ortiq xorijiy kompaniyalar Rossiyada o'z faoliyatini to'xtatgan yoki qisqartirgan. G'arb sanksiyalari ortidan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari va Xitoy banklari Rossiyadan to'lovlarni qabul qilishdan bosh torta boshladi. O'zbekiston Markaziy bankidagi ozodlik manbasiga ko'ra, pul o'tkazmalari ikkilamchi sanksiyalar xavfi bois to'xtatilgan. Manbaning aytishicha, transchegaraviy va pul o'tkazmalari ba'zi guruhlarga sanksiya tartibini aylanib o'tish imkonini berishi ham mumkin. Bundan oldin O'zbekistondagi tijoriy banklar ba'zi pul o'tkazish tizimlari, jumladan Oson va Payway g'arb sanksiyalariga uchragan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi bilan ishlashni to'xtatgan edi.
Endi biz mana bu bizga juda ko'p shu g'arbdan xalqi Blinken keldi, g'arb Yevroittifoqning boshliqlari keldi, shu bizning sanksiyalarni aylanib o'tmanglar deb Qozog'istonni ko'ndirgan. Lekin Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmanistonlar unchalik bunga ahamiyat bermasdan shu parallel import edi, shular bilan ko'p shug'ullandi. Misol uchun Qirg'izistonni aytaylik, bir algi elektronik komponentlari deydi-yu, shu kompyuter, boshqa narsalarni 100 barobar eksportni Rossiyaga oshirib yuborgan. Shu Qirg'iziston o'zi, endi boshqa davlatlardan olibdi. Shunga endi Qozog'istonni o'tkazmagani uchun ular Qirg'iziston, shu O'zbekiston, Turkmaniston orqali Kaspiy dengizi orqali Rossiyaga chiqmoqchi. Shunaqa ham gaplar bo'ldi. Lekin baribir shu Qozog'iston o'tmagani uchun u bir samaradorlik bo'lmaydi-da, shuning uchun ular ham cheklanyapti. Lekin biz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida bo'lganimiz uchun hali chet eldan kelgan shu g'arbdan kelgan missionerlarga biz aytdik, biz endi shu mudofaa sohasida, urush sohasiga kerakli narsalarni eksport-import qilmaymiz, lekin shu ijtimoiy xalqqa kerak narsalar, shu urushga taalluqli yo'q narsalar bilan savdo qilishga bizga xalaqit qilmanglar, chunki bizning iqtisodiyotimiz birgalikda degan edik, ular shunga rozi bo'lishgan. Lekin buni biz shu tengeda va hali rublda o'tkazyapmiz. Hozir bizni Rossiya bilan aloqamizni bir 40-50% shu Rossiya rubli bilan tengeda bo'lyapti.
Ipoteka bank, Xalq banki, Transbank, Tronbank va Hamkorbank Unistream bilan ishlashni to'xtatishi, Kapital bank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni cheklashi ortidan Rossiyadan pul o'tkazmalari hajmi tushib ketdi. Rossiyadagi migrant loyihasi rahbari Botirjon Shermuhammadning ozodlikka aytishicha, muhojirlar uchun oilasiga pul jo'natish hayot mamot masalasi hisoblanadi.
Ya, albatta bizning muhojirlarimiz uchun albatta bu pul yuborish tizimlari, uni imkoniyatlari juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki hammasi ishda pul topgani ketgan va pulni albatta yuborish kerak va hozirgi mana shu o'zi Rossiyada dollar kursini bir nima deydi, stabil bo'lmaganligi paytida albattaki u narsa ahamiyat juda ham yuqori. Oxirgi paytlarda ishlab turgani mana shu bir qancha to'lov tizimlari orqali onlayn ravishda Rossiya rublini dollar qilib yuborish, naqd dollarda olish imkoniyati bilan. Ikkinchi shakli mana shu O'zbekistondagi Uzcard Humo kartalariga Rossiya rublini so'm qilib yuborish, ya'ni kartaga so'm bo'lib tushib qoladi. Endi bankka borib yurish shart bo'lmaydi, kartada o'zi paydo bo'lib qoladi.
Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etish orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'taydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. AQSh Ukrainadagi urush tufayli g'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni cheklab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Haliligi nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamari ham chiqayotgani yo'q rasxatlar. Endi borcha sotayapmiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz umuman qoplamayapti. Qayerda ozmi ko'pmi sotayapmiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Oyga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past.
Kizi 50
so'm
bo'lsa mana 5 gektar
kim olib ketdi? Malades. Shablon 8 kilo. Xo'sh bo'lsin mana aka. Bir xalq mazza qilsin ha.
Qiziq.
Xalq mazza
qilsin. Bitta qomiga 30 ta
qadir. Xo'sh bo'lsin.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarzlar. Masalan, degan rasxatimizga bu tarzda o'tarzim. Dehqonlarga tarif etganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo insin. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi o'zib chiqdi-da.
Bekitib qo'ydi-yu, o'shaning uchun eksport bo'lmayapti-da tarzli mablag'i bo'lib.
sotib ketdi. Endi sotyapmizmi, olmayapmizmi? Arzon desak sotyapmiz.
Shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz desak, har kim kelib, olinglar bu yerdan, olinglar bu yerdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz dehqonchilik? Pishirdik, sotish kerak.
Bu o'zbekistonliklarga shu kunlarda juda yaxshi tanish bo'lgan manzara. Bu yil mamlakatda yetishtirilgan minglab gektar tarvuzga xaridor yo'q. Yerni ijaraga sotib olib dehqonchilik qilganlar ham, ishlik bo'laman deb hukumatning topshirig'i bilan fermerlardan yerni ijaraga olgan yoshlar ham kuyib qoldi. Dehqonchiligi barakali bo'lish umidida kimdir bor budini shunga tikdi. Kimdir qarz oldi, kimdir uyidagi oxirgi molini ham sotdi.
Tarbuz nima bo'ldi deb so'raysanglar, mana tarbuz. Ko'ryapsizlarmi? Palak polni o'tirib qoldi, hech nima qilmadi. Tamom bo'ldi jo tarbuz. Bu tarbuzni yegishdi. Tarbuz yaxshi bo'lsa bir kun mashina olamanmi deb niyat qildim. Ne mashin bo'ldi, hech nima bo'lmadi. Yerdan quras qodi ham chiqmadi. Bir malam ololmadim. Katmanning Endi Moskva ketaman bo'lmadi. Dehqonchilik qilmayman.
Bundan avval o'zbekistonlik dehqonlar yetishtirgan minglab tonna karam va piyozni bozor tortmay qolib, ular bankrot bo'lgan edi. Tarvuzchilarga o'xshab, ularga ham tashqaridan bozor topilmadi. Dehqonlar piyozini sota olmay, haydab, buzib tashladi.
Qilgan mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapsiz. Uyga borsak uxlay olmaymiz, yoqqa kelsak chiday olmaymiz. Qo'yganmiz.
Endi esa dehqonlar tarvuzini sotolmay bosh qotgan. Bu yigit Namangandan Jizzax viloyatining Forish tumaniga kelib dehqonchilik qiladi. Ismi Shahzod. 5 gektar tarvuz yetishtirish uchun 150 million so'm sarflagan. Shu paytgacha zo'rg'a 5 million so'mga tarvuz sotgan. Endi esa bankrot bo'lish arafasida.
Mana tarvuz. Hozir shunday o'g'il boqarib. Hozir buni bozorga yuklab boray desangiz, bozorda ham bir mashina 2 millionga borsa, bozorda o'z tarvuzingiz o'z 1.5 millionga, 500 ming mashinadan ham qarzib qoladi. Dehqonlar yuklab bordi, 500 ming, 600 ming mashinadan qarzib qoldi. Sarg'ay. Bu mash ko'rinib turgan yerga ba'zi 150 million ra sotib ketgan. 150 million ham hali 5 million sotilmasa mana shu ahvolga kelib bo'ldi qolyapti. Qarzga botirdi-da, dehqonlar juda qiyin yil bo'ldi. Buncha qarzdan qanday chiqaman o'zim ham aqlim yetmayapti hozir. Nima ish qilishga bosh qotgan. Onamla qarzini so'rayapti, qarzini berdi. Juda qiyin bo'ldi, to'g'ri dehqonchilik vobshe. Xalqqa qiyin bo'ldi-da. Dehqonlarga qiyin bo'ldi. Hamma o'zi tushunib turibdi-ku, u olda shuncha ne'mat. Uvol bo'lyapti.
O'zbekiston bozorlaridagi tarvuz narxi shunchalik arzon bo'lib ketdiki, bir mashina tarvuzning puli uni terish va transport xarajatining o'ziga yo'y yetadi yoki yetmaydi. Respublikadagi dehqonlarning tarvuz qovun Telegram kanalini kuzatsangiz, xabar izlayotgan yuzlab e'longa duch kelasiz. Bu e'lonlarda tarvuz narxi qo'yilganda shablon so'zi uchraydi. Masalan, mana bunday. Shablon 7 kilo, narxi 2000 so'mdan degan.
Tarvuzlar optim kiloga 400 so'mdan ekan.
tanlab olishga bizga donaga 1000 so'mdan, 500 ming so'mdan berdi mana
shu. Mana bo'lsa shu tepasi pekalar kiradigan bo'lsa 2.5 mingdan shuni uzib beraveraman.
Mana shunaqalar 2.5 mingdan pekalga uzib berasizlar. Bir donasi 2.5 ming so'mdan uzib berak. Nechta kilo chiqardi? Mo kattaroq
14
masalan.
14ta bo'lgan. Eng kichinasi aka 6 kilo chiqdi. Kichinalar bormi? 6 kilo chiqdi.
Monoqlar 6 kilo. Kattalar 10 kilo chiqardi ekanda.
17 kilogacha chiqdi.
Kattasi 17 kilogacha ekan. Ekan
17 kilogacha.
O'pdim. Qo'm bozordan bo'lyapti. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Ya'ni 3 uy g'alaba deylar o'sha pastida. Nomerni aytaring yana bir marta.
495 74lik 75 21 21.
Aloqaga chiqaverasizlar. 400 so'mdan kelyapsiz o'qituvchilarga.
O'qitmasan.
O'qituvchilarga donaga 2.5 ming so'mdan pekalda o'zi nima dedi?
Shuna kirsa o'zlari o'g'lilar pekalda.
Tallaba?
Ha, 4tasi kirib ketdi hozir.
Yegalik.
Jizzax viloyatining Mirzacho'l tumanida 5 gektar tarvuz ekib xaridor topolmay turgan Shokirning aytishicha, bu degani bitta 7 kilolik tarvuz tanlab olinadi va o'shani hajmidan katta bo'lgan tarvuzlarga 2000 so'mdan narx qo'yiladi. Undan kichigi esa olinmaydi. Tarvuzlarim oldi 20 kilogacha, lekin donasiga 2000 so'mdan ortiqqa xaridor yo'q, deydi Shokir.
Hozir bittasi keldi, keling. 2000 so'm, 2.5 ming shunday qilyapti, bergan yo'qmiz. Uchun bo'lsa ketsa edi, ketib qoldi. Biz 2000 dan beraymiz desam 600 ta ketar ekan. 1.200 bo'lar ekan, na buni. Uni ortib berganlarga past 800 mingni berasak ekan ishlagan bolalarga-da. O'zingizga 400 ming so'm pul qoladi ekan bir yildan.
Shu xarajatlaring chiqadimi axir, qilgan xarajatlaring?
Xarajat emas, sotishga o'zimiz yetmay turibdi aka. Azaniyada bitta 45 million, qarang 3 gektargami 45 million xarajat qildi. Plyonka tortildi. O'zimizni polyaga, vodiyliklar. Kuydi-da bo'ldi, hech qanday bir so'mga ham sotgan yo'q. 5 million emas, 500 mingga ham sotgan yo'q. Hammasi yo'q qolib ketgan. Bu yerda 5 gektar, bu yerda nima? Plyonka ketgan, bari qoldi. Asosan bizniki ham qolyapti mana ko'ron topga. Mo'lam yaxshi emas, bu odamlar, mahallamiz odamlar Ishagarovda yaxshi-yaxshini terib olib ketyapti uyiga. Bizniki ham yana bir haftada, haftagacha sotsak sotdik, bir 7-8 kun ichida sotolmasak bizniki ham qoladi-da. Mehnatga zarar qildik sizlar. Ishladik-da oilamiz bilan. Bu yozni bilan bola chaqa mana ishladim-da, yerda yurdim. Mehnat qancha mehnat, 5 gektar yerda. Uni chopib chiqqan aytsang, bir kun, 2 kun oshqalamni uxlamay suvaydiysizlar. Sal yaxshi bo'lib qolamiz, shu 3 mingdan bo'lib qolamiz, bizga 1 million deyilgan qolamiz deb qarab turgan joyimizda.
Ismi sir qolishini so'ragan andijonlik fermerning aytishicha, mamlakatning ichki bozorida dehqon yetishtiradigan mahsulot juda ham qadrsiz bo'lib ketdi.
Arzon, haliligi nisbatan arzon. Endi qilgan rasxatlarimiz ishlamir ham chiqayotgani yo'q, rasxatlar endi borichi sotyamiz, iloji yo'q. Bozorlarga borsangiz, umuman qoplamayapti. Qaysida ozmi ko'pmi sotyamiz. Ozmoz bo'lsa ham chiqazib olaylik. Xudoga shukr, bo'lishi yomon emas. Narx yo'q, narx past. 5000, 6000, 7000 sotamiz onaga. Xaridi kerak bo'lib yotardi, sal rasxatlar chiqib foyda kirardi. Bu yil foyda yo'q. Rasxatlar chiqib qolsa ham, xudoga shukr, endi ehtiyojimiz deganda. Endi sababini bilmaymiz, hamma yoq arzon. Ilojimiz yo'q. Pul narsaga sotyamiz endi. Eng yaxshisi qo'yaras mehnat deposida. Shunchalar yetishtirib chiqib, yana asfaltni bu yerda sotyamiz. Bozorlarda vabshim arzon. Bozorga borsangiz, rasxat hatto u bo'lib kelmayapti ham pul. Juda ham arzon. Betdan ham aka shunchalar qilib yetishtirib, dehqon narsasini sotamiz ham, har kim kelib, olinglar betdan, olinglar betdan sotmanglar deyapti. Nima qilamiz? Dehqonchilik pishirdik, sotish kerak. Bozor arzon. Betamcha qimmat emas-ku, orqalay sotamiz endi. Borishcha endi sotish kerak endi, ilojimiz yo'q.
Oluvchi yo'q. Oluvchilar juda kam. Arzon keyin, o'ta arzon tarzlar. Masalan, qilgan rasxatimizga bu tarzlar o'ta arzon. Dehqonlarga tarif qilganlarga juda qiyin bo'ldi. Nihoyatda ko'p el kelganmi yo insof. Bozor yo'qmi, odamlarda pul yo'qmi kim biladi. Lekin oldin ko'p yig'ilsa ham sotilardi. Yerda mana hozir 100% tarzimizdan 70% qolib ketdi. 30% tarzi uzib chiqdi-da. Oqarib ketdi tarzi. O'ta issiq ham keldi havo. Oldi bultur bunaqa paytda o'ta issiq bo'lgan bilan tortim yaxshi bo'lgan. Sotishimiz sotganmizdi. Yaxshi pul bo'lgan edi. Yillik daromadimiz qancha past.
Paxtada ham, g'allada ham 100 million so'm sarflab 50-70 million so'm daromad olishga, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarda esa kuyib qolishga to'g'ri kelyapti. Fermer buning sababini quyidagicha izohlaydi.
Buning asosiy sababi qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish yopiq usulda olib borilyapti. Fermerlardagi erkinlik xalqaro darajada emas. Qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtiruvchilar mahsulotlarini o'zlari erkin eksport qila olmaydi. Ma'lum bir tor doiradagina sota oladi xolos. Bu yil piyoz, karam, tarvuz ekkan odamlar pushaymon. G'alla ekkanlar zarar bilan chiqyapti. Yonilg'i va mineral o'g'it juda qimmat. Qo'shimcha soliqlar paydo bo'lgan. Paxtada ham xuddi shunday. Xomashyoni eksport qilish mumkin emas. Paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqarish uchun hali yetarlicha sharoit, sanoatlashish yo'q. Hali mamlakatda korrupsiya gurkirab yotibdi. Yolg'on avjiga chiqqan, statistika izidan chiqqan. Hamma ma'lumotlar yolg'on ketyapti. Prezidentni aldashyapti. Soliqdan qochish avj olgan. Xullas, kundan kunga battar bo'lib ketyapti.
Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportida O'zbekiston tashqi bozorlarini boy berib qo'ydi.
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini juda ham arzonlashib, keragidan ortiqcha bozorlarni tuyintirganining oqibatida dehqonlarimiz juda ham ko'p ziyon ko'rdi. Masalan, piyoz, kartoshka, poliz ekinlari juda ham arzonlashib ketdi, qovun, tarvuzlar. Buni sababi menimcha O'zbekiston tashqi bozorlarida o'zini bozorlarini yo'qotmoqda. Sababi o'tgan yili ham energiya narxlarining oshishi sababli, gaz va elektrning narxi oshishi sababli yetishtirilgan mahsulotning tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Shuni oqibatida mana masalan pomidor, bodring kabi mahsulotlarni chetga eksport qilishda juda ham issiqxona egalari qiynalib qoldi. Sababi tan narx juda ham yuqorilab ketdi. U chet elda masalan boshqa Rossiya va Qozog'iston bozorlarida uni o'rnini Turkmaniston va boshqa Turkiya davlatlari kabi davlatlar egallab oldi deb o'ylayman.
Shuhrat Razoqovning aytishicha, piyoz, karam, tarvuz kabi poliz mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha shartnomalarni tashkil qilishda O'zbekiston eksportchilari uyushmasi dehqonlarga qayishmagani va bu tashkilotning monopol bo'lib qolayotgani ham ichki bozordan ortiqchalik qilgan mahsulotlarning nobud bo'lishiga hamda mahsulot yetishtiruvchilarning bankrot bo'lishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish va ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida dehqonchilik qilish uchun yer ajratib berish haqida ko'rsatma bergan va bu haqda hukumat qarorlari chiqqan edi.
Qishloq xo'jaligida ba'zi bir mahsulotlarni ko'payib ketishining yana bir sabablaridan biri aholiga berilgan yerlarda Qishloq xo'jaligi vazirligi va uning tumandagi bo'linmalari tomonidan rejasiz keragidan ortiqcha bir xil mahsulot ekilganligini deb bilaman.
O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Tojikistonda ham bu yil tarvuz arzon bo'ldi. Dehqonlar xaridor yo'qligidan, savdogarlar esa juda past narx taklif qilayotganidan shikoyat qilmoqda.
Biz dehqonlar bu hosilni yetishtirguncha ancha zahmat chekdik, ammo xaridor yo'qligi sababli tarvuzlarimiz yerda qolib, vayron bo'lyapti. Bu yil hosil farovon bo'ldi. Har holda kambag'al xalq tarvuzga to'ydi. Mana shu tarvuzlarni hozir 8-9 somonidan sotyapmiz. Dehqondan 12 somonidan sotib olgan edik. Narx birdaniga tushib ketdi.
Tojikistonlik bu savdogarning aytishicha, o'tgan yili bunday tarvuzlar 30-40 somoni, ya'ni o'zbek puliga 30-40 ming so'mdan sotilgan edi. Bu yil esa 3-4 barobarga arzonladi. Markaziy Osiyo davlatlarining tarvuz bozorlari arzonlab ketgani haqida Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyo va Kavkazda meva sabzavot bozorini o'rganuvchi East Fruit xalqaro axborot tahlili portali ham yozgan edi. Nashr tahliliga ko'ra, O'zbekistonda tarvuz narxining arzonligining asosiy sabablaridan biri uning asosiy bozori Rossiya Federatsiyasiga eksport qilishning foydasizligi. Rossiyada tarvuz narxi rekord darajaga tushib ketgani bilan bog'liq.
O'zbekistondan Sharqiy Yevropa va Yevropa ittifoqi mamlakatlariga tarvuz eksporti joriy mavsumda qiyin kechmoqda, chunki bu hududlarda narxlar juda past. Xususan, Ukrainadagi fermerlar tarvuzning ortiqcha hosili va ommaviy terim mavsumi boshlanishidan oldin narxlarning qulashi bilan duch kelgan. Shu bois, Ukraina va O'zbekistonda tarvuz narxidagi farq transport xarajatlarini qoplamaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqi mamlakatlari uchun O'zbekistondan olib o'tishdan ko'ra, Ukrainadan arzon tarvuz sotib olish foydaliroq.
Tahlilchilarga ko'ra, O'zbekiston agrar davlat bo'lgani bilan, lekin unda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoati rivojlanmagan. ichki va tashqi bozorni qishin yozin qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlash uchun mahsulot saqlaydigan sovutgichli omborlar yetarli emas. Shuning uchun ham deyarli har bir faslda qandaydir mahsulotning bozorlarda tanqisligi va narxlarning oshishi kuzatilib turadi. Buxorolik tadbirkor Xurshid Tursunovning aytishicha, sobiq ittifoq davrida bo'lgan mahsulotlarni saqlash va kerakli paytda realizatsiya qilish tizimi ham yo'q bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.